Русия әлегә интернет ереге дошманы буларак аталмаса да, АКШ аның интернетта күзләү технологияларына миллиардча доллар тотуы турында белдерә. Шикләрне танымаучы хәбәрчеләр исемле оешма интернетта даими рәвештә күзләү эшләре алып баручы 5 илне күрсәтеп, аларны интернет дошманнар дип атады. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Шикләрне танымаучы хәбәрчеләр оешмасы интернет дошманнар дип санаган илләр Сурия, Кытай, Иран, Бәхрәйн һәм Вьетнам. Шикләрне танымаучы хәбәрчеләр белдерүенчә, бу илләрдә интернеттагы күзләү диссидентларга каршы юнәлтелгән һәм бу күзләү соңгы айларда көчәйә бара. Дөньядагы иң көчле цензура система булган электрон Кытай дивары анонимлашу программаларына каршы көрәшен көчәйтте һәм кулланучыларны күзләү эшенә хусусый интернет ширкәтләрен җәлеп итте, диелә хисәптә. Иранда үзенең хәләл интернетын көчәйтеп, интернеттагы күзләү эшләрен яңа дәрәҗәгә күтәргән. Сүриягә килгәндә, шикләрне танымаучы хәбәрчеләр Сүрия телекоммуникация оешмасының бер кайда да басылмаган 1999 елгы бер документын фаш итә. Бу документ интернет ул читтән ныклап үтеп керү һәм күзләү өчен читтән оештырылган дип Сүриянең үз интернетын булдырырга чакыра. Русия әлеге хисапта интернет ирегенең душманы буларак аталмаса да, узган атнада АКШның бер югары рәсмие Русия белән Кытай интернетны контрольгә алу һәм интернеттагы аралашуларны күзләү өчен бик нык кыйбатлы технологияләр ала дип белдерде. АКШ дәүләт секретарының инновацияләр мәсьәләсендәге өлкән киңәшчесе Алек Росс күп кенә якын көнчыгыш илләре Русия, Кытай һәм кайбер башка дәүләтләр интернетны контрольдә тоту өчен бик нык агрессив позиция алырга җыена дип исәпләвен белдерде. Русия, Кытай һәм башка кайбер илләр Кушма Штатларныкыннан бик нык аерыла торган карашта булганда, интернетны идарә итү мәсьәләсенә бөтенләй башкача караганда, бу мәсьәләләрнең берәрсе турында уртак фикергә килү бик авыр булачак, диде Росс. Аның әйтүенчә, Кытай, Русия һәм башка илләр интернетта күзләү өчен кыйбатлы технологияләр сатып алган. Әмма АКШта мондый күзләү өчен вакыт ягыннан чикләнгән рөхсәтне мәхкәмә генә бирә алса, ул илләрдә әлеге технологияләрне куллану өчен бернинди чикләүләр дә каралмый. Мин күргәннең бер өлешенә караганда, бу илләрдә яңа күзләү технологияләре өчен миллиардларча доллар бирелә, ди Росс. Интернетны куллану мәсьәләсендә соңгы берничә айда АКШ белән Кытай арасында инде киеренкелек артып килә. Ике якта бер-берен дәүләтнең яшерен сәхифәләренә үтеп керүдә гаепле. Обама хакимияте интернет ирегенә битерүгә каршы чыгып килә. Шуңа күрә былтыр Вашингтон бу турыдагы дөнья күләм килешүне кире какты. Узган елның декабрендә Дубайда интернетта күзләү эшләре турында дөнья күләм килешүне көнбатыш илләре кире какты. Олар мондый килешү БМОга һәм башка рәсмиләргә артык зур вәкаләтләр бирә, диде. Кушма Штатлар һәм аның тарафдарлары БМОның халыкара телекоммуникация берлегенә интернетта күзләү вәкаләтләре бирүгә каршы чыкты. Олар фикеренчә, вәкаләтләрне арттыру цензураның артуына һәм интернетта анонимлыкның кимүенә китерергә мөмкин. Русия җитәкчелегендәге икенче бер төркем исә интернетны контрольгә алырга чакырды.
Наиф Акмалны тыңладык.